Benvidos, unha semana máis, a Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Un saúdo de Antonio Felpeto e David Sobrino.
Esta semana, ben chea de concertos e deporte, sen olvidar a parte cultural coa charla sobre ciberseguridade de Fernando Suárez. ¡Comezamos!
O lunes 30 de maio, a 7:30 da tarde, na sede da Fundación, Rúa do Vilar, 19, dentro do ciclo Os Luns do Ateneo, a charla Ciberseguridade, preparados para esta pandemia, de Fernando Suárez Lorenzo. A entrada será libre ata completar o aforo. E ás 7 da tarde, a inauguración da exposición Mujeres Libres, na Facultade de Historia. A exposición poderá visitarse ata o 24 de xuño. Nesta inauguración estarán a comisaria da exposición, Sonia Lojo e Violeta Pérez. Esta mostra nace cunha función cultural e orientadora, debido ás altas taxas de analfabetismo femenino, onde tentará formar á muller e elevar a súa situación social a través da formación e orientación ás ideas libertarias, como forma de conseguir unha igualdade real a través dunha transformación económica, política e social.
O mércores 1, ás 11:30, na Fundación Eugenio Granel comeza o curso de arte avantaxado feminino. En 10 sesións, Carolina Munaiz realizará un percorrido polos camiños artísticos do século XX, da man de creadoras que deixaron unha pegada significativa no seu campo de traballo. A 7:30 comeza tamén o ciclo de música contemporánea no Auditorio de Galicia, un ciclo que busca promover e difundir as últimas tendencias e a innovación da música contemporánea, poñendo en valor ao carón dos xa coñecidos clásicos do século XX. Comézase cun comentario ao programa Cartografía do Plural de Rosa Fernández e interpretando as seguintes pezas: Ensemble de John de Focus, La Profondeur de George Friedrich Haas, Solar de Kaija Sahariano, Solstice de Fabián Panichello e City Life de Steve Reich.
E ás 8 da tarde no Gaiás, a inauguración da exposición Maker Faire Galicia 2022. Cunha visita guiada, búscase reunir a máis de 200 makers para promover a innovación educativa, empresarial e social. O venres 3, ás 9 da noite, na Sala Capitol, o concerto de rock de Sober. A banda madrileña presentará os temas do seu último disco, Elegía, e terá como bandas convidadas a contrabanda e Bon Vivant.
Sábado 4, ás 11 da mañá, na Cidade da Cultura, teremos a carreira lúdico-festiva Oli Gaiás 2022. Unha carreira onde o importante non é gañar, senón ter ganas de pasalo ben ao ritmo da música e a alegría para envolverse no pó de cores. A proba constará aproximadamente de 5 km arredor da Cidade da Cultura e conta con categoría de adultos e infantil. Ás 8:30 da tarde no Auditorio de Abanca do Preguntoiro teremos o espectáculo de humor titulado Del Deporte Tamén Se Sale. Un espectáculo no que se considera a todos aqueles que queren facer deporte como deportistas de élite. Asemade, tamén se falará doutros temas de actualidade, movidas familiares, etc. O que pase no show quedará no show. E ás 9 da noite na Sala Capitol teremos o concerto de punk de Los Berrones, banda caracterizada polo humor irónico, a naturalidade e a espontaneidade na súa música e letras. E ata aquí a nosa axenda cultural. Moitas grazas por escoitarnos unha semana máis en Radio Ateneo Podcast. Un saúdo de David Sobrino e Antonio Felpeto.